Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 5-ն է, Հայաստանի սահմանադրության օրը։ Շփման գծում լարված վիճակ է, Ադրբեջանը հայտարարում է խաղաղ բնակիչների շրջանում կորուստների մասին, հայկական կողմը պնդում է, որ խաղաղ բնակիչներին հարվածների չի ենթարկում։ Լեռնային Ղարաբաղում կուսակցությունների գերիշխող մասը սատարում է Բակո Սահակյանին անցումային շրջանի նախագահ ընտրելու նախաձեռնությանը, ինչպես են հայաստանցիները գնահատում սահմանադրության տոնը։ Պոլսո Պատրիարքի ընտրության նախապատրաստումը մեկնարկել է մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանը Բաքվից պահանջել է դադարեցնել հայկական ազգանուններով Ռուսաստանի քաղաքացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքը, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով երկրի արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ այս տարվա սկզբից Բաքուն մերժել է հայկական ազգանվամբ 25 ռուսաստանցիների մուտքը Ադրբեջան։ Ստեղծված իրավիճակից կարվեն հետևություններ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Դոնբասում մալազիական ավիաուղիների Boeing օթանավի կործանման գործով դատը տեղի կունենա Նիդերլանդներում այդ երկրի օրենսդրության շրջանակում։ Հայտնում է Նիդերլանդների արտգործնախարարությունը, օթանավի կործանման հետևանքով հիշեցնենք, զոհվեց 298 մարդ, որոնցից 195-ը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Միջազգային քննչական խմբի կարծիքով օթանավը խոցվել է Ռուսաստանից ներկրված Բուկտեսակի Զենիթ-Արթիռային համալիրից Մոսկվան հերքում է իր մասնակցությունը տեղի ունեցածին։ Հուլիսի 9-ին սպասվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոն այցեկի է, որտեղ նա Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ բանակցություններ կվարի։ Ուկրաինական կողմի փոխանցման Թիլերսոնի հետ հանդիպմանը կքննարկվեն պաշտոնական Կիևի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների ամրապնդմանը և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ ուղված գործողություններին հակազդելու վերաբերյալ հարցեր։ Ռուսաստանը Չինաստանին գազ կմատակարարի նոր կառուցվող խողովակաշարով արդեն 2019 թվականի վերջին հայտարարել է Գազպրոմը, սա երկու երկրների միջև կնքված 400 միլիոն դոլար արժողությամբ էներգետիկ համաձայնագրի մի մասն է միայն։ 2014-ին երկու երկրները 30 տարվա գազամատակարարման պայմանագիր կնքեցին։ Միացյալ Նահանգները հաստատում է, որ հուլիսի 3-ին Հյուսիսային Կորեան միջմարտցամաքային բալիստիկ հրթիռի փորձարկում է իրականացրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կոչ է արել միջազգային արձագանք տալ այս փորձարկմանը, քանի որ այն սպառնալիք է բոլոր երկրների համար։ Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեյնը և Եգիպտոսը ստացել են իրենց պահանջների վերաբերյալ Կատարի իշխանությունների պատասխան։ Այս մասին ասվում է չորս երկրների համատեղ հայտարարության մեջ, ստացված պատասխանի բովանդակությունը չի հրապարակվում։ Կատարի ներկայացված պահանջների ցանկում են Իրանի հետ համագործակցությունը խզելուց մինչև Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության գործունեության դադարեցումը։
Շնորհակալություն, Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, անմիջապես դառնանք շփման գծում ծավալվող զարգացումներին։ Անցած գիշեր այնտեղ չափազանց լարված վիճակ էր, ըստ էության հենց այս պահին էլ հանգիստ չէ։ Ադրբեջանը պնդում է, որ հայկական կողմից արձակված կրակից զոհվել են մի տարեցկին և մի երեխա, հայկական կողմը պնդում է, որ խաղաղ բնակիչներին չի թիրախավորում։ Մտահոգություն է հայտնել ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Լսենք Հովհան Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Երեկերեկոյան Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինված ուժերը կեսօրից սկսել են արկակոծել հայկական դիրքերը, իսկ արդեն երեկոյան Ֆիզուլիի ուղությամբ գտնվող Ալխանլու գյուղում տեղակայված ռազմակայանից ՏՌ-107 տիպի համազարգային հրթիռային կայանքներից հրթիռակոծել են հայկական զորամասերից մեկի հրամանատարական կետը։ Դրանից րոպեներ անց պաշտպանության բանակը պատասխան գործողությունների է անցել և հարվածել Ալխանլու գյուղում գտնվող կրակակետին։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ ռազմական գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ չունի, իսկ ադրբեջանական կողմը ունի կորուստներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները երեկույան հաղորդեցին, որ հայկական կողմի արկակոծության հետևանքով Ալխանլու գյուղում 50-ամյակին և 2 տարեկան երեխա է զոհվել, եւս մեկին վիրավորվել է եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայկական կողմն է առաջինը կրակել։ Ղարաբաղի բանակն էլ հակառակը ապացուցելու համար տեսանյութեր է տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է նաև, որ հայկական կողմը 3 վիրավոր ունի, մինչդեռ պաշտպանության բանակը դա հերքում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում նույնպես լարված է եղել։
Գրակոչներ շատ են մեղել այդ ամեն միջոցները ընդգրկել գիշերվա շաններին։ Բանակը պատրաստ է, ինչպես ցանկացած պահի պատրաստում ագրագործի ցանկացած ոտնձգության։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ շփման գծում իրավիճակը վերահսկելի է, նոր սրացումների սպասում են, բայց լայնածավալ պատերազմը քիչ հավանական են համարում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը տեղի ունեցողի հետ կապված միջազգային հանրության արձագանքն է ակնկալում։
Դա շատ կարևոր է։ Ադրբեջանը պաշտում է, խախտում է ժինադատային ռեժիմը, կիրառում է տարբեր տիպի ժինատեսակներ, իհարկե պատասխան ստանում է, բայց միջազգային հանրության դեմ է նաև ուղղված այս ամենը, միջազգային հանրության ջանքերն են նաև այսպես անհարգալից վերաբերմունք այդ ջանքերի նկատմամբ ցուցաբերվում։
Այսօր կեսօրին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչ արեցին։ ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում հրապարակված հայտարարությունում ասվում է, որ համանախագահները տեղեկատվություն են ստացել 3 ուշ երեկոյան Ֆիզուլիի շրջանի Ալխանլի գյուղում տեղի ունեցած նոր բախումների մասին, որոնց հետևանքով եղել են զոհեր, այդ թվում քաղաքացիականների շրջանում։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները ներկայացնող համանախագահները կողմերին անհապաղ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչ են անում։ Բռնությունը միայն նոր բռնություններ է հրահրում և ոչ մի արդյունքի չի հանգեցնում։ Այս երկարաժամկետ հակամարտության հանգուցալուծման միակ պատասխանատու և մարդկային տարբերակը վերադարձն է բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասված է հայտարարությունում։ Պաշտպանության բանակը պնդում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն են իրենց կրակակետերը գյուղում քաղաքացիական բնակչության հարևանությամբ տեղադրում, և իրենք ռազմական օբյեկտը ոչնչացնելու համար են հարվածել գյուղին։ Այսօր պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանն է Facebook-յան էջում ափսոսանք հայտնել երեխայի մահվան համար և դրանում մեղադրել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Ռոպեներ առաջ էլ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Twitter-ում գրել է, որ նախարար Նալբանդյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ և ներկայացրել ադրբեջանական սադրանքի հետևանքները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մինչդեռ բուն լեռնային Ղարաբաղում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների ըստ նոր սահմանադրության, որով ամրապնդվում են նախագահի ինստիտուտը, լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը պետք է ընտրի անցումային շրջանի նախագահ։ Քաղաքական կուսակցությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են Բակո Սահակյանին սատարելու մասին, իսկ ինչ դիրքորոշում ունի ընդդիմությունը և արդյոք այն այսօրվա հանգամանքներում կարող է որևէ բան անել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Բակո Սահակյանն ինքն է պահանջել, որպիսի Ղարաբաղի քաղաքական ուժերը նախագահի պաշտոնում առաջադրեն իր թեկնածությունը։ Այս մասին այսօր ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանումյանը, պնդելով, Արցախում քաղաքական ուժերը ենթարկվում են նախագահին և անգամ մեծամասնություն կազմելով խորհրդարանում իրավունք չունեն սեփական թեկնածուին առաջադրել։
Բակո Սահակյանի առաջադրումը տեղի ունեցավ հենց Բակո Սահակյանի պահանջով և ցանկությամբ։ Սա մեծ հաշվով հրաբերություն է հենց այդ կուսակցությունների համար, երբ իրենք ունեն այլ ամբիցիաներ, այլ ծրագրեր, սակայն ստիպված են կատարել այն, ինչ ասում է նախագահը։
Այսինքն, եթե դուք կարծում եք Բակո Սահակյանը նման պահանջ չդներ, ապա այդ կուսակցությունները իրենց ներկայացուցիչներին կառաջադրեին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում։
Ազատ Հայնիկը վստահաբար հիշեցական թեկնածուն կունենար նախագահական ընտրություններում, եթե Բակո Սահակյանը փաստի առջև չկանացներ խորհրդանական մեծամասնության։
Դուք նկատին եք վարչապետ։
Այո, Արայք Խաչատրյանը իրեն նայեն, ինչու ոչ։ Հրամաբանականը չէ խորհրդանական մեծամասնություն ունեցող կուսակցությունն է կառավարությունը ձևավորել։ Բնականաբար, քիչ հրամաբանական է, որ կարող են նա լինել։
Իդեպ Հայկ Խանոմյանի փոխանցումը Ղարաբաղի սահմանադրությունը մտածված այնպես են փոխել, որ ոչ մի կուսակցություն խորհրդարանում միայնակ չկարողանա թեկնածու առաջադրել։ Մասնավորապես նախագահը ընտրվելու է падգամավորների թվի 2/3-ով, իսկ Արցախի 33 հոգանոց խորհրդարանում ոչ մի կուսակցություն այդքան падգամավոր չունի։ Նշենք, որ այս տարվա փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Ղարաբաղում հաստատվեց երկրի կառավարման նախագահական համակարգ, և նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղում պետք է ընտրվի անցումային փուլի նախագահ, որին այս ամիս պետք է ընտրի խորհրդարանը։ Ուշագրավ է, որ Արցախի ազգային ժողովի 5 ուժերից 3-ը իշխանության մաս կազմող ազատ հայրենիքը, որը խորհրդարանում ունի 15 տեղ, հայ ղեկավարական դաշնակցություն, որը ունի 7 տեղ, և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, որն ունի 6 падգամավոր, արդեն իսկ հայտարարել են, որ նախագահի պաշտոնում ցանկանում են առաջադրել Բակո Սահակյանին, այսինքն Սահակյանը կստանա խորհրդարանի մեծամասնության աջակցությունը, 33 падգամավորներից 28-ը պատրաստ են քվեարկել նրա օգտին, միջդեռ ընտրվելու համար նրան անհրաժեշտ է շատ ավելի քիչ, առնվազն 21 ձայն։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչու են որոշել պաշտպանել Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, թե քանի որ իրենք 2 անգամ արդեն սատարել են Սահակյանին, ապա տրամաբանական էր, որպեսզի այս անցումային փուլում ևս առաջադրեն նրա թեկնածությունը։ Սակայն Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը շեշտում է, անցումային փուլից հետո, այսինքն 2020-ին արդեն, երբ պետք է նոր նախագահ ընտրվի, իրենք սկզբունքորեն դեմ կլինեն, որ Բակո Սահակյանը շարունակի իր պաշտոնավարումը։
Ոչ միայն ես, այլ նաև Դաշնակցության շրջանակներում այն կարծիքին են, որ 2020 թվականից հետո այլ թեկնածու կլինի, և ուղղակի Դաշնակցությունը չի կարող Միքայլյանի, որ կարող է հակադրվել և հակասել ժողովրդավարական սկզբունքներին։
Դա կհակասի, եթե Բակո Սահակյանը 2020-ից հետո էլ շարունակի։
Բնականաբար այո։
Միջդեռ խորհրդարանի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը վստահ է, եթե հանգամանքները թույլ տան, Բակո Սահակյանը փորձելու է հավերժ երկարաձգել իր իշխանությունը, այդ թվում 2020-ից հետո։
Որովհետև այդ մարդը, իր պատկերացումները, իր տեսլականները կապ չունեն Արցախի ժողովրդի զարգացման, Արցախի ժողովրդի բարեկեցության տեսլականների հետ։ Մարդը մտածում է սեփական իշխանության մասին, ինչպես անել, որ սեփական իշխանությունը երկարաձգի, ինչպես անել, որ իշխանությունն ու ռեսուրսները առավել կենտրոնացնի իր ձեռքում։
Ընդդիմադիր պատգամավորը համոզված է, Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում Բակո Սահակյանի վերընտրության հարցը համաձայնեցված է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ըստ Հայկ Խանոմյանի, Բակո Սահակյանը Սերժ Սարգսյանի համար ամենացանկալի թեկնածուն է։
Ամենալսողն է Սերժ Սարգսյանին ու ամենաենթարկվողը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սաներկու տարի առաջ այսօրն ընդունված 2005-2015-ին փոփոխված Հայաստանի սահմանադրության առաջին հոդվածը հրճակում է. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Վե, գեղեցիկ, ոգևորիչ բանաձև, արդյոք հայաստանցիները հավատում են, որ հենց այդ օրինակ երկրում են հիմա ապրում։ Ահա մի փոքրիկ հարցում լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիտեք այսօր ինչ օր է։
Ամերիկայի ազատության օրն է։
Չէ, սահմանադրության։
Սահմանադրներ սահմանադրության։
Սահմանադրության օրն է։
Գիտեք այսօր ինչ օր է։
Չէ,
ի՞նչ տոն է նշվում այսօր Հայաստանում։
Չեմ նշում։
Սահմանադրության օրը։
Ահ, մեր են իսկական սահմանումը։ Դե, մեկ բաթ են ժամանակը։
Փոփոխված նոր սահմանադրության օրը մայր օրենքի օրն է, տոնն է այսօր նշվում։ Ծանոթ եք նոր սահմանադրությանը։
Չէ։
Գիտեք նոր ու մի սահմանադրության տարբերությունը։
Չէ։
Ես չգիտեմ։
Ես հինը շատ լավ գիտեի ժամանակին, բայց նորին ծանոթ չեմ։
Նոր սահմանադրությունը այդքան էլ հաճոյ սահմանադրություն չէ, այդքան բան։
Ինչ հատկապես ձեր չի գողացրել։
Նախաքաղաքական դարձրել խորհրդարանական, չգիտենք այդ ոնց կլինի, դա քաղաքը հրամանատարով ամենում։
Փոփոխված համադրությանը
ոչ լիարժեք, ճիշտ որ ասեմ, համարյա թե չէ։
Իսկ ինչ գիտեք, ինչ փոփոխվեց, նորը ինչ, ինչն է
ապահովվում։ Չգիտեմ,
Չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ 95 թվականին ընդունվեց երրորդ հանրապետության սահմանադրությունը, 2008-ին փոփոխության ենթարկվեց, եւ սահմանադրության կարևոր կետերից որ նախագահական ընտրությունները պիտի փոխարինվի եւ պարլամենտական երկիր պիտի դառնա։ Հիմա գործող խորհրդանի կազմը ծեծողացնում է, չեմ կարող ասել, աշխատանքը ցույց տա։
Դա շատ բան է փոխվել, բայց
հիմնականը խորհրդարանական հանրապետության անցումն է։ Նոր համադրությամբ ձևավորված խորհրդարանը, որը նախագահ
Չարզիչյան, տես չէ, բան չեմ էլի, չեմ հետաքրքրվում համանադրությունով։
Ո՞նց արկեղծ է։ Ընտրությունից սկսած մինչև մնացածը։
Խորհրդարանական հանրապետության անցումը նոր համադրությամբ հիմնական փոփոխությունը ձեզ չի գոհացել նոր խորհրդանի կազմը։
Չէ, որովհետև սա հանրապետական է։ Մեծամասնություն այդ անով չէ։
Նոր խորհրդարանի կազմը, եթե երիտասարդներ ընդունվեին, ավելի լավ կլիներ, որովհետև լճացում է իրանց մոտ։ Դա իրանց մանով արտնում են, անընդհատ տարի վրա ցանկանում են, որ խորհրդարանում ընտրվեն իրանց լիլաները պահելու համար, աղջիկ ջան։ Իսկ եթե դա փոխվեր, երիտասարդ կադրներ մտնեին, իսկական խորհրդարանի անդամներ կլինեին, իսկական ընտրություններ ճիշտ կլիներ։
Համադրության մեջ կարող եք մեկ կետ ասել, որ այսօր իրականության մեջ գործում է։
Բոլոր կետերն իրականության մեջ գործում են։
Բան չեմ տեսնում։ Ես 86 տարեկան եմ, բայց ապրել եմ, աշխատել եմ, բայց ինձ չեմ կարող ապրել։ Այդքան տարբերություն չեմ ասում։
Միջևերջ պետք է պայքարեն ամեն մեկի իր աշխատանքը անի։ Իսկ ընտրության ժամանակ, եթե բողոքում ես միջև ընտրությունը, ընտրության պահին սկսեք բողոքել, պայքարել, իրար վիրավորել։ Ընդհանրապես այսպես է օրենքը։ Ընտրել ես համախմբի շուրջը, պայիք ու երկիրը, պետությունը։
Տոն համարում եք։
Տոն ինչ որտեղ համարում ենք, բայց ավելի շատ արտադրող տոն է, էլի, որտեղ ասենք համատրությունը, գիտեն յուրաքանչյուր պետության ինքնակազմ, որի վրա կառուցվում է ամբողջ պետությունը, այս տոնն էլ ասենք խմենք համալադրության կենացը, այդպես բան չի լինի, ոնց որ նոր տարուն ասենք շնորհավոր նոր տարի կամ շնորհավոր համալադրություն։
Այսօր համալադրության օրն է, եթե ես իսկապես իր սրտե չեմ ուրախանում, որը պիտի իրոք ուրախանայի, պիտի հպարտանայի։
Մի տոննա ինչ անենք,
մի ոչ ինչ,
ինչ անենք, ինչով քեֆ անենք։
Քույրականը պրծել է թորս, $3,000 փող են ուզում, որ աշխատանքի ունթունեն։
Ինչ դա դրա տոն, ասես, ես քեզ եմ հարցի ձեզ, ես չեմ համարում։
Ծանոթ եք նոր սահմանադրությանը։
Հա։
Կարո՞ղ եք մեկ կետ ասել այդ սահմանադրությունից, որն այսօր իրականության մեջ գործում
է։ Ոչ մի կետն չի գործում։ Ես կոնկրետ հետաքրքրված եմ էլի, թե քաղաքականությամբ, թե ամենչով, բայց դե ոչ մի կետն չի գործում։
Գրված է սահմանադրության մեջ, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ քաղաքացին իր քվեով է ձևավորում իշխանությունը։ Համաձայն եք այս կետի հետ իրականության մեջ այն կա։
Դա բոլոր երկրների սահմանադրությունները մեկրած է։ Կոմունիստների սահմանադրությունը մեր գրած։
Հիմա իրականության մեջ այն գործում է։
Ինչքան կոմունիստների ժամանակ էր գործում, այնքան էլ հիմա է գործում։
Այդ կետը սովետի ժամանակ էր գործում, որ իշխանությունը պատկանում էր աշխատավոր ժողովրդին։ Իսկ հիմա իշխանությունը պատկանում է օլիգարխներին։
Գրածը, բայց
իրականում
իրանց գլուխները կովում էին այս ընտրությունների ժամանակ, հա, թոշակները կավելանա, թոշակները կավելա, բախի չի ավելացավ, տեն մեզ որ սախսուտ են, ղեկավարները սախսուտ են խոսում։
Ես օրինակ 62 տարեկան մարդ պարապ չգիտեմ ինչ անեմ, ջուղը թողել եմ ամեն ինչ, եկել եմ ստեղ, արդյոք եմ ապրում, որ քինես աշխատի միտել ապրի։
Եթե ես 3 ամիս աշխատել եմ, միջև արորս փետրվարից դես է աշխատավարձը չի տանի, թոշակարու մարդը ո՞նց ապրի։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Աշնանը Հայաստանը պետք է ստորագրի համաձայնությունը Եվրոպական Միության հետ, ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդն է ասում, աչքը տեսածից է վախենում։ Մի անգամ էլ ուրվորը ստորագրելու էին, բայց սեպտեմբերի 3-ի կերպարով շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ։ Ինչ կանխատեսումներ են այս անգամ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը Հայաստանից սպասում է կոնկրետ քայլեր, ոչ թե խոստումներ, այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց Երևանում Լեհաստանի դեսպան Մարեկ Նովակովսկին։ Լեհաստանը համարվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերությունը առաջ մղող առանցքային երկրներից մեկը, և դեսպանին հարցրեցինք, արդյոք ռիսկ կա, որ Բրյուսելի ու Երևանի միջև բանակցված շրջանակային համաձայնագիրը վերստին չի ստորագրվի։
We are ready.
Our door are absolutely open for Armenia.
Մենք պատրաստ ենք, մեր դուրը բաց է Հայաստանի համար։ Նախագահներ Տուսկի եւ Սարգսյանի համատեղ հայտարարության համաձայն փաստաթղթերը պատրաստ են։ Մենք սպասում ենք փաստաթղթի ստորագրմանը եւ ինչպես ընդգծել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Սվիտալսկին, մենք բոլորը սպասում ենք հայաստանյան գործընկերների կոնկրետ քայլերին, ոչ թե խոստումներին։
We are waiting not for the promises but for the concrete.
Is there any risk that the deal will not be signed?
Ազատության հարցին արդյոք ռիսկ կա, որ Եվրամիությունը Հայաստան շրջանակային նոր համաձայնագիրը չի ստորագրվի, ինչպես որ եղավ 2013-ին դեսպան Նովակովսկին ժպտալով խաչեց մատները։
I cross the fingers now.
No.
But I cross the fingers.
Տեսեք, խաչում եմ մատներս եւ ասում, ոչ, նման ռիսկ չկա, բայց մատներս խաչում եմ։ Նշեց դիվանագետը։ Այն որ Եվրամիության հետ բանակցված եւ այս մարտին Երևանում նախաստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կարող է աշնանը չստորագրվել, անցած շաբաթ հրապարակավ մտահոգություն հայտնեցին խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ազգային ժողովում այդպես էլ կոնկրետ չպատասխանեց հարցին. Արդյոք հնարավոր է, որ արտաքին միջամտությունների պատճառով Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային համաձայնագիրը վերստին չստորագրվի, ասաց կապրենք կտեսնենք, եւ շարունակեց.
Այո, նախատեսվում է, որ պետք է աշնանը ստորագրել։ Արդյունքների մասին խոսենք մյուս տարի։
Գրեթե 4 տարի առաջ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի քաղաքացիների համար անակնկալ հայտարարեց. Երևանը միանում է Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչը նշանակում էր, որ Հայաստանը չի ստորագրելու Եվրամիության հետ մոտ 4 տարի բանակցված ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը, որը փաստորեն ասոցիացիան համաձայնագրի մի մասն էր։ Ազատության հարցին, եթե համաձայնագիրը այս անգամ էլ ստորագրվի, ինչ ազդեցություն այն կթողնի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների վրա, դեսպան Մարեկ Նովակովսկին արձագանքեց.
Of course, we will keep the dialogue with Armenia, but the types of dialogue.
Իհարկե, մենք կպահպանենք երկխոսությունը Հայաստանի հետ, սակայն երկխոսության տեսակներ կան. բարեկամական, սովորական երկխոսություն եւ վերջինը զենքերի երկխոսությունն է։ Հույս ունենք, որ մեր հարաբերությունները կջերմանան, որքան հնարավոր է շատ։ Հետագան կախված է երկու կողմերից, ներառյալ այն հարցից, թե մեր համաձայնությունները կոնկրետ ինչպես կյանքի կկոչվեն։
It depends on the both sides, including the issue of the concrete implementation of our agreements.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Սփյուռքից աստիճանաբար հանգուցալուսման է մոտենում Պոլսո Պատրիարքի խնդիրը։ Ընտրության գործընթացը մեկնարկել է Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, որի անվան հետ են կապում այս անվերջանալի ձգձգումների, անորոշությունների, առարկությունների պատմությունը, տեսականորեն կարող է ընտրվել Պատրիարք, բայց Ստամբուլահայերի մեծ մասը առավել հավանական է համարում Գարեգին արքեպիսկոպոս Բերկչյանի ընտրությունը։ Լսենք Տաթև Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Ստամբուլում պաշտոնապես սկսվել է Պոլսո-Հայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը։ Երեկ-երեկոյան պատրիարք հրանում տեղի ունեցած ժողովի արդյունքում ձևավորվել է նախաձեռնող մարմին, որն էլ պատրիարքի տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանի հետ միասին նախապատրաստելու է պատրիարքական ընտրությունները։ Ագոս Բարբերականի հաղորդմամբ տեղապահ Բեկչյանի գլխավորած ժողովը, որին մասնակցել են հայկական հիմնադրամների ղեկավարներն ու պատրիարք հրանի հոգևոր խորհրդի անդամները, առաջադրված թեկնածու ներից ընտրել է նախաձեռնող մարմնի 13 հիմնական եւ 4 լրացուցիչ անդամ։ Վերջիններս պատրիարքի ընտրություններին ընդառաջ կազմելու են հայաբնակ թաղամասերի ցուցակները, սահմանելու են պատրիարքին ընտրող պատվիրակների թիվը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, որ հանգստյան կոչված պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի հիվանդությունից ի վեր արդեն երկրորդ անգամ է կազմվում պատրիարքական ընտրության նախաձեռնող մարմինը։ Ավելի վաղ ձևավորված մարմինը չէր կարողացել իր աշխատանքն ավարտին հասցնել համայնքում առաջացած խորը տարաձայնությունների պատճառով։ Անցած շաբաթ Պոլսոհայոց Պատրիարքարանի եկեղեցական ընդհանուր ժողովի որոշմամբ դադարեցվել էր Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի լիազորությունները, ինչը թափ էր հաղորդել նոր Պատրիարքի ընտրության գործընթացին։ Սպասվում է, որ նախաձեռնող մարմինը առաջիկայում կորոշի նաև Պատրիարքական ընտրության հստակ ամսաթիվը, դրա մասին հայտնելով Ստամբուլի նահանգապետարանին։ Պոլսո 85-րդ Պատրիարքի աթոռին կարող են հավակնել հայ առաքելական եկեղեցու 6 բարձրաստիճան հոգևորականներ, որոնցից 4-ը Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալյանը, Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը և Հայաստանի Գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպուհ Արքեպիսկոպոս Չուլջյանը հավանական թեկնածուներն են համարվում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, որի առանցքային թեման իհարկե մայրօրենքն է, սահմանադրությունը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրության օրվա առիթով առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում պետական տոները, նույնիսկ ռազմական հաղթանակները նշվում են մի տեսակ կիսատ, վախվորած, էլ ուր մնաց սահմանադրությունը, որը ժամանակակից հայաստանցիների համար չափազանց վերացական, կյանքից կտրված մի բան է։ Հետևաբար Facebook-յան անդիմադիրներն այսօր հիշեցնելու են, որ թե բուն սահմանադրությունը 1995 թվականին, թե դրա երկու փոփոխությունները 2005 և 2015 թվականներին ընդունվել են կեղծիքներով, նաև նշելու են, որ իշխանությունը երբեք չի կատարել սահմանադրության ոչ մի կետ։ Դե իսկ շարքային քաղաքացիները դժվար թե գիտեն, թե ինչու է հուլիսի 5-ը ոչ աշխատանքային օր։ Ցանկացած դիրքորոշում հարգանքի է արժանի, և մարդկանց մեղադրելը կամ դաստիարակելը ինձ թվում է ամենասխալ և անիմաստ զբաղմունքն է, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Ինչպիսին է լինեն մեր զինանշանն ու օրներքը, դրանք խորհրդանշում են պետությունը, իսկ վերջինս որքան էլ թույլ և չկայացած լինի, պետք է հարգել և իհարկե զարգացնել։ Հետևաբար իմ ակնածանքը պետության նկատմամբ տարածում եմ դրոշի, զինանշանի, օրհներքի, սահմանադրության, դատարանի, պետականության բոլոր ատրիբուտների վրա։ Սահմանադրության մեջ կարող են սխալ բաներ գրված լինել, սահմանադրական նորմերը կարող են և չկատարվել, ինչն անշուշտ այդպես է։ Դատարանները կարող են լինել կախյալ և կաշառակեր, դա նույնպես հաճախ է պատահում, բայց մեզ հատուկ ցինիզմն ու նիհիլիզմը տարածել պետական ինստիտուտների վրա նշանակում է նպաստել դրանց թույլ և չկայացած լինելուն, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Սևանից լրացուցիչ ջրերի մասին աղմակահարույց նախագծի առնչությամբ խորհրդարանի ելք խմբակցության պատգամավոր Մանեթան Դիլյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում նշում է. Որևէ փորձագիտական վերլուծություն չկա Սևանի ջրի որակի մասին, օրինակ, արդյոք իսկապես պիտանի է որպես ոռոգման ջուր օգտագործելու համար, ոչ էլ տնտեսագիտական վերլուծություն կա, որևէ թիվ պարզաբանված չէ, թե ինչ է նշանակում 2-ից 2.5 միլիարդ լրացուցիչ գումարը մուտքագրվի արտաբյուջետային հաշիվ։ Եվ երրորդ ամենակարևոր հարցը, մենք այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր ենք տեսնում, երբ մենք խոսում ենք 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրի մասին, մեզ ասվում է, որ 40-ն է հասնելու տեղ որպես ոռոգման ջուր, 60%-ը կորուստն է։ Ինչպես են հաշվարկել դա։ Կա մտահոգություն, որ այդ 60 միլիոն խորանարդ մետր ջրից օգտվելու են կից կառուցված հեքերն ու ունենալու են լրացուցիչ շահույթ, որը չի գնալու պետբյուջե, մնալու է սթվերում, և արդյոք այն մարդիկ, որոնք կողքից օգտվում են այդ ջրից, նրանց շահերը չէ, որ այստեղ պաշտպանվում են, ասում է պատգամավոր Մանեթան Դիլյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։ Նույն հարցի շուրջ Հայոց աշխարհը զրուցել է Իշխող Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Ձերնդիմախոսներն ասում են, որ լրացուցիչ ջրարի կարիքը չեր զգացվի, եթե ոռոգման համակարգի բարելավման նորված միջոցները ծառայեցվեին իրենց նպատակին, ջրի կորուստը առասպելական չափերի չհասներ։ Լրագրողի այս դիտարկմանը Գագիկ Մելիքյանը պատասխանում է. «Ջրօգտագործման ոլորտում իսկապես լուրջ վերահսկողության խնդիր ունենք. Մյուս կողմից այն կարծիքին չեմ, թե կորուստներն այդքան մեծ են, չեմ բացառում, որ ջրատարներում կարող են կորուստներ ունենալ, բայց ոչ այդ ծավալով. Ավելի շատ հակված եմ այն տեսակետին, որ ջուրը հասնում է գյուղացուն, բայց անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների բացակայության պատճառով ամբողջ օգտագործված ջրի քանակը չի գրանցվում. Այդ բնագավառում լուրջ անելիքներ ունենք. Տեխնիկական վերազինման, տեխնոլոգիական նոր միջոցների ներդերման միջոցով օգտագործված ջրի ավելի հստակ հաշվառում իրականացնելու առումով», նշում է Գագիկ Մելիքյանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։ Thank you.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, azatutyun.am, ցտեսություն։